že tady jste, tak opa, bychom došli, ne? Já musím věřit, že tady jste. Sice říkáte, že to vím, ne? Ale je to víra, fakticky. To teďka vím, že to je víra. Tak tato víra nebyla v podvědomí, než ta byla ve vědomí, ale ostatní tam chyběla. To vím z toho důvodu, že jsem, jakmile jsem opustil tuhle tu víru, tak nenastoupila jiná víra, nebo nastoupil vakuum, prázdnota, do které se vylo něco správného. Ne? A to tam nebylo předtím vůbec obsaženo v té víře, v tento svět. No a pak jsem ten svět opouštěl. V tou chvíli jsem ho opouštěl se vším všudy. No. Mně přijde ten desetiletý Pavel s myšlenkou. Tak komu mám teďka věřit? Tobě, který říká, že je život věčný a tak dále. No, všechno, co vám tady vykládám. A nebo ta škola, která říká, že nic takového neexistuje, pamuk neexistuje, nic takového, jenom tento svět, a když zemřeme, tak je po nás veta, ne? A proto zde musíme pořád pracovat pořádně. A já říkám, podívej se, škola nelže. A já taky nelžu. Ale oba dva, jak škola, tak já, vykládáme pohádky. A protože jsem jim, a říkám, vysvětlím, jak já, že proč já vykládám pohádky a proč škola vypadá. A to, kdyby vám to vysvětlil, tak pochopíte, že co škola vykládá, že je to pohádka a že se ta pohádka dá opravdově prožívat, že se dokonce dá využít v praktickém životě, že? A já, že vykládám taky pohádku a taky se dá v praktickém životě použít. Zkrátka, proč vykládá škola pohádku? Říká ti vlastně, Pavle, ty musíš věřit jenom tomu, co před sebou, vidíš, co zažíváš. To je jediná skutečnost. To je asi tak, jako kdybych já ti říkal, co teď ti vykládám, to je jediná skutečnost. Že ti to nevykládám v té škole já, nebo tvoje smysly a tvůj rozum, to je stejné. Tam ti něco vykládají a považují, já to říkám samozřejmě dalším způsobem než vám, to mi trvá půl hodiny, než mu to dojde. Já doufám, že vám to dojde velice rychle, že to nebudu muset tak detailně dětsky vykládat. A oni prostě opomenou, co před tímto líčením skutečnosti, anebo za ním by mohlo být. By mohlo být. A protože potřebují toho člověka připoutat k tomu lidskému dílu, to jim nesmí mít za zlé, protože to lidské dílo by se spravedlivě nekonalo, nebo nikdo by ho pořádně nekonal, kdyby tomu nevěřil, že to jedině správné. Nikdo není, málo kdo je schopen věřit, že jsou dvě věci správné, nebo tři věci správné, zájemně si jakoby odporující. Spíš zájemně si odporující. Spíš je ochoten zavrhnout to, co je vzdálenější a přijmout to, co je bližší. A vždycky ta hmota je mu bližší. Tak, no. Tak takhle vykládají pohádku tam v té škole, že ti část kladou za celek. To znamená, nutí tě k tomu, aby z část považoval za celek. A teď se opřu o jeho zkušenosti. Co tě stalo tam a tehdy? To já vám nemůžu říkat, jo? Protože já to sleduju, já to zapisuju. Jaká to byla zkušenost? Bylo to obsaženo v tomto světě? Nebylo, víš? A Pavel to pozná, že taky tady působí něco jiného, než jenom ta hmota, jo? A tak on říká, no, ale kdybych tu zkušenost neměl, ale ty máš, Pavle. Ty přeci jenom nezapomínej, jakou máš zkušenost. No. Já mu třeba říkám, a to není událost jediná, mu třeba říkám, podívej se, Pavle, když jsme toho 3. března spolu jeli roku 84 z Plzně do Prahy, jak jsem tam to žluté světlo odhadl od člověka, který tam ještě nebyl. Ne? A říkal jsem ti, jde se někdo se žlutým světlem. A my mu tady budeme rezervovat místa. A ty si odklidil, ochotně si odklidil všechny věci, lidi si vyháněl a tak dále, a tam si to zablokoval, prostě zamkl si, aby tam někdo nemohl, ne? Tak jsi mě věřil v tu chvíli. A tvoje víra se splnila, přišel někdo, no on říkal, no jo, přišel, ale dá se to, že jsi to neviděl. Co je to, platně jsi to neviděl, ale on o něm mluvil, že ho on viděl, a já jsem ho o něm viděl, takže je mu to potom jasné. Že když stačí, že ho viděl tamten, ne? Že o něm mluvil, a že ho to změnilo, to žluté světlo toho člověka, úplně od základu. A tak taky ti řeknu, Pavle, podívej se, když ty přijdeš ode mě po týdenním takovýmhle školení, tak tvoje maminka mě hlásí. No, dneska už je tady třetí den v té Praze a už začíná se lotračit a už začíná se zapomínat. A tak je vidět, že aspoň den to v tobě působilo. To je taky nějaká síla, která není z tebe. Ne? A tak dále, a tak dále. Ovšem, že má právo zlotračit zase a zapomenout, to nemohlo mít za zlé. Ale teď mě řekl jednu věc velice zajímavou. Já jsem, oni totiž mohli, jeden nebo druhý, já tam dva nechci, oni se mi se operou, přijít do Plzně na ty jarní prázdniny. A vyhrál to Pavel, ten starší, protože měl lepší známky. Především tam ten jenom škrabe, ten má samý hezký známky, ale škrabe hrozně, to lékařský úplně, to byl asi lékař. A nemohl ho odnaučit. Teďka samozřejmě píše krásně, protože chce do Plzně, ne, už se znamená dostat. Ale Pavel mě teďka zařekl, jsem byl před týdnem, říkal mě, dědečku, uvidíš, já se ještě zlepším. A já jsem říkal, a proč? Protože chci zase k tobě. Mně to tvoje školení dělá dobře. To je vizitka, vám řeknu. To se můžu tady pyšnit, ne? Ono mu to školení dělá dobře. On je rošták za 3 dny, ale on to potřebuje už být lepším. Ne? No už tu potřebu cítí. To vždycky odvolávám na nějakého Empedoklas Akragantu. To byl člověk, který byl zasvěcen ve 4. století před Kristem v Eusině do tamních mysterií, ale nespokojil se s tím a šel dál. Ten Empedokles Akragantu byl velikým vynálezcem. Byla to technická povaha. A protože oni byli napadáni, ta jejich kolonie řecká tam na tom ostrově, mořskými národy, z moře přicházejícími národy, a on je naučil, jak se jim obránit, technikou. Tak ho požádali, zrovna jako chtěli to též od Archimeda, požádali ho, aby jim ty stroje popsal, aby jim to nakreslil, aby je to naučil dělat, že by mohli mít klid, ale především, že by Řecko ovládlo celý svět. A on to odmítl a řekl přitom tuhletu věc. Já myslím, že ta technická kultura, pokud nebudou existovat zasvěcenci, bez tak převládne. Protože k tomu člověk má blíž než té duchovní kultuře. To je mu blížší. A běda, ale si se dostane nůž do ruky dítěte, to ještě nemá mravní základ hotový. A když se dostanou zbraně nebo technika do ruky lidstva, které ještě nebude mravně vyspělé, bude nebezpečí, že se celé vyvraží. Napřed budou veliké války a pak se celé vyvraží. To byl Empedokles Akragantu ve 4. století před Kristem, prosím vás. Takže kde je ten terorismus? Kde? Protože dneska má obyčejný člověk báječnou zbraň v ruce, ne? A ono to láká, aby prosadil svou vůli. Neodnaučil ho nikdo, jak svou vůli držet v šachu, aby se shodovala z vůli třeba aspoň lidstva. Ne? Aby nešlapala po vůli jiných lidí, aby nešlapala po jejich existenci. Tak proto je ten terorismus tak velký. To je jednostranný vývoj technický. Technika se ocitá v rukou primitivů, mravně ne, prostě špatných lidí, no. Prosím. Už tady bylo těch, víš, co mi tady říkáte, a vždycky se to posune zase dál. To mně připadá jako to, co říkají tu je ty adventisti, nebo tu je ty všaký. Jo. Konec světa se blíží a já jsem znal jednu paní, která už měla všechno zbaleno, že si pro ní přijdou. A mě říkala, vy ten kufr nemáte zbalený, ale on bude konec světa. Ono vše dávno napravdě boží. Kufr zbalený jsme tam u ní našli tedy, no ale nepotřebovalo zřejmě. Tak já na to nevěřím, no tak to nevadí. No, holce, nevěřící člověk, no.
Ale...
7. máš to tam, jo? 27. 4. ne? 86 v Brně, jo? Ježíše Krista nešlo o fakirské kousky, nebož o absolutní podřízenost vůli Otcovi. A v té podřízenosti bylo také dělání takzvaných zázraků. Protože to mělo ten smysl, aby udržel věřícího člověka, jimiž byli jeho učedníci, v té víře. Kdyby byl neudělal už ten první zázrak v Káně Galilejské, tak byli odpadli za 14 dní po příchodu do učednictví od Ježíše Krista. Ale tam stojí v Janovi napsáno, znovu uvěřili, Ježíši Kristovi učedníci uvěřili po tom zázraku, prosím vás, to bylo 14 dní po setkání, ale už nevěřili. On musel proměnit obyčejnou vodu na chlast, aby uvěřili. No. No, tak jenom chci říct, že on si byl vědom dobře, co má dělat, aby udržel věřícího člověka na té cestě. Kdežto Indové toto nemusí takhle dělat z toho důvodu, a jsou proti tomu z toho důvodu, že oni chtějí na všech jogách až na bhakti, aby člověk se zbavil víry. A pak ho připoutají k vůdci duchovnímu z masa a kostí a ten zastoupí tu víru. Oni prostě věří tomu vůdci, ne? Což není víra něco nadsmyslného, to ho mají před sebou, takže to nemůžeme považovat za víru v pravém slova smyslu. To je vidění vůdce a jeho schopností. Toho jsou pořád svědky, ty učedníci. Takže to není víra. A tak potom nepotřebují žádné zázraky. A kdyby je dělali, tak to je opravdu fakirismus a mrhání duchovními silami. To se tam nesmí stát, takže oni mají pravdu. V Indii se to nesmí stát při vedení osobním vůdcem. A v Evropě se to musí stát, protože Kristus není s námi osobně teďka. A vede nás dokonaleji než osobní mistr v Indii, jo? Takže tam jsou takové rozdíly, já to ještě potom vysvětlím. Jsem rád, že jste mi to řekl, protože já si to dovolím ještě jednou vysvětlit při tom komentáři k Hosovi. Že on s tím musí přestat. To my musíme zatrhnout. Není třeba nic škrtnout z toho, protože on si neuvědomuje občas, že Ježíš Kristus nic nedělal pro sebe, ani se nevytahoval pomocí zázraků nebo co takového to nedělal, když on plnil vůli Otcovu a on ji znal. A protože ji znal, a když to, aby do toho patřilo, co chtělo, on ji znal, tak, protože ji znal, tak co znám v duchovní oblasti, musím plnit. To není jako já tady, já mohu znát programování a nemusím být programátorem. Ale tam, když něco znám, tak hned následuje disciplína a poslušnost. A jak nenásleduje, tak to, co jsem znal, ztratím. No? Abych to nestratil, musím poslouchat. A on musel poslat i v tom, že dělal třeba zázraky, což se neschodovalo s tradicí indickou. To je mi jasné. Ale on vedl věřící lidi. Kdežto indický vůdce nevede věřící lidi. Ten vede lidi nevěřící, který pracně zbavil víry napřed, než je dostal pod svá křídla. Kdyby mu byli věřili, kdyby ti učeníci nějakého mistra indického věřili na něco, například na Boha nebo za takového, tak to jsou jenom fikce v očích toho mistra. On musí konkrétně vědět, toto jsem dobil na té cestě, z toho vycházejí, nebo to má za následek takové a takové povinnosti. Dostanu se k dalšímu vědění něčeho vyššího, další povinnosti z toho vycházejí a zase jiné než z toho předešlého. To je to, který jsem vytvořil třeba z Lotus a které poznání se mi dostalo. A vždycky na tom závisí ta poslušnost. to tím, zatím následuje, ano? Tak to je něco jiného. Takže oni mají svou pravdu, ale nesmí proto zavrhovat Ježíše Krista, protože ten má taky svou pravdu na úrovni vedení věřícího člověka. Toto například proti Kristu nikdy by byl neřekl Ramakrišna, který šel cestou Bhakti. Ten uznával Krista tak, jak byl, i s těmi zázraky. No, to ty ostatní ne. Ani Ghost ne. A to jim mám za zlé, protože se nevedou žít do těch poměrů, které jsou jiné u věřícího člověka, jiné v Indii. Ano? Vše. Já to tak nepíšte, že já to musím říct podobě klepu. Vždycky mistr vytvoří se svými žáky kolektiv, který si se vzájemně doplňuje. Oni jsou na ním závislí, na tom mistru, ale mistr je závislý taky na nich. Takže žárlivě hledí k tomu, aby se nedostali k jinému mistru, aby nerozptilovali svoji sílu, aby věnovali jemu. Oni musí ho podporovat v tom, že aby on je mohl podporovat. Rozumíte, tak asi. Zájemně. To je koloběh, to je kolotoč. Ne jednostranné vydávání, jednostranné přijímání. Oni opravdu jsou oddáni, jako byli žáci Ježíšovi a Ježíš pěstoval tu oddanost, prostě podporoval těmi zázraky, aby ta oddanost byla úplná. A víte, že to nezvládl například v tom případě jak Petrově, tak toho Jidáše a jiných. Až na Jana nikoho nezvládl. Ta oddanost je šatá taková, aby když umře potupnou smrtí na kříži, aby ještě trvala. Netrvala. Až na toho Jana. Netrvala. To nezvládl, to se nedá zvládnout. Ani chtěl, ani Bůh to nezvládne. Ale ten mistr indický to musí zvládnout. Jestliže měl 5 nebo 6 neděl, jo, sedět nad nějakou mrtvolou, bychom řekli my prakticky, že ten byl bezvědomý, ne? Tak on musel mít kádr lidí za sebou, kteří mu pomáhali dýchat, kteří ho krmili, že on z té polohy padmazány, ze které seděl 6 neděl, nehnutě, se nesměl hnout. Nesměl ani prstem hnout. Když ho krmili, tak on takhle byl pořád, že? A seděl v padmasáně a oni mu přinášeli jídlo a on ani moc neotvíral ústa, aby neporušil tu polohu. A co se týče peristaltiky, to mi není dost jasné, ale oni mu podávali stravu takovou, řekl bych, tak zahuštěnou a v tak minimálních dávkách, že bychom mysleli my, že se musí potom zemřít. Byla to asi potrava, která se dá vypařit a ne vykakat. Víte?
A vynoučit.
To byly patrně extrakty z bylin, který on celou, to nejsem o tom, já jsem o tom informoval, ale nevím, jak tam bylo v tom konkrétním případě. Ale když se tak dívám třeba na makrobiotiku a na všechny ostatní věci, to je žabařina proti tomu. Že tam pořád něco, jako čemu říkáme peristaltika, existuje, že ano. Ale tam u toho Inda absolutní vyčištění nastává celý organismu. On si protáhne šňůru ústy až do konečníku, celou. Ne? A tak se pročistí, než začne takhle léčit někoho. Takže jeho organismus je úplně průchodný a nic ho neznečistí. Ani ta strava, která se do něho dostane. Tam musí takové povahy a přesně vyvážená, to ti učedníci jsou přesně informováni, jak to mají dělat, aby jako ten mistr nepřišel o život. Tam jde o život toho mistra. Ten žák, ten léčený ještě o život, tak to se předpokládá, že by mohl, ne? Když má, když je v takovém strašném stavu, ale ten mistr měl být zachován pro ostatní. Ne? Tak tomu se říká disciplína, přátelé. Já jsem u té, ještě můžeme se k tomu vrátit, tomu jsem teďka říkal, ale není to pro nás praktické, protože to není proveditelné. Já vám říkám, já když dosáhnu po všem tom školení jejich, které jsem Boha pustě zneužíval, v životě, takže jsem to vlastně trošku napsal, to jsem neměl dělat. Oni to taky nenapsali. Proč to oni nenapsali? Co to nemá napsat, ne? A já jsem tohle napsal. Bylo to 1000 stránek všeho dohromady. Všechny jogy jsem popsal detailně. Radža jogu, všechny jogy. Ale nevím to jak dobrou, že já například, když komentuju toho Sri Aurobindose, který taky prošel všemi jogami, až to je integrální joze, tak já vím, co na té joze se, co se z ní přidává k tomu celku, ano? No. Ale nesouhlasím s ním a s ostatními joginy, kteří znají hatha jogu jako pomocnou vědu, pomocnou jogu. To není pravda, to je celá joga. No. To bych směl říct, že to je nesprávné i u těch Indů, že pohlížejí na hatha jogu jako na nějakou žabařinu, bez které se neobejdou, protože něčím se musí začít menším, ale pomocí hatha jogy jdou až ke konci. Že ten jogin mě ukázal, že pomocí hatha jogy se dá dojít až na vrchol. Až, oni říkají samatý, že je vrchol. To není pro mě vrchol, ale pro nich je to vrchol, ne? Tak tomu oni mě dovedli pomocí hatha jogy. Zatím, jestli jsem upadl do samatý pomocí hatha jogy. No, a to oni říkají, ahoj, to už stačí. To nestačí, pochopitelně. Jakmile odešel, tak jsem hned mu byl nevěrný. Že ano. Hned jsem šel dál. Ale bez ztráty minuty jsem věděl, že mám jít dál. Když naučil zvládnout pozici padmasány, tak jsem ji provedl jenom jednou. Jak jsem ji zvládl, vždycky jsem to nedělal. A on mi to měl rozdíl. Jenom jednou jsem provedl padmasánu. Jenom jednou. Zvládnutou tedy. Když se ztratí absolutně vědomí tohoto světa, vědomí své tělesnosti a nabude širší vědomí, kde vědomí o tomto světě je součástí širšího vědomí. Kdy vidí ten člověk, jak to souvisí s těmi dalšími úrovněmi a jak ty vyšší úrovně působí na tuto nižší úroveň. Jak ještě nižší úrovně se působí na tu vyšší lidskou. A toto si vůbec neuvědomujeme. My jsme suveréni. My jsme oddělenou oblastí ve své mysli, kde si myslíme, že tady si děláme, co chceme, že tady si stavíme svůj osud a tak dále. Není to pravda. Ona se stará všech šest vyšších úrovní vědomí a co je nad vědomím, to teprve. A všechno, co je pod námi, se o nás stará, aby toto veprostřed někde mohlo vůbec existovat a mohlo fungovat, jak funguje. Tak to fakticky vypadá. V podstatě před sebou překonání tří stupňů. Zvířecího života, který musíme zvládnout, mentálního života, který musíme zvládnout a duchovního života, který musíme zvládnout. To jsou stupně, to ještě není vrchol. A existují taky mezi stupně například mentálně pojatý duchovní stupeň. Tak ještě, to je tak že yoga, asi tak. To není ještě pravý duchovní stupeň, ale je to mentálně zvládnutý, zatím mentálně zvládnutý duchovní stupeň. To, co to oni dělají, že svou duší, že svým duševním, šumí duševní pochody, zvládnou duchovní oblast, tak, jak se vůbec dá ze spoda nahoru zvládnout. Ze spoda nahoru, a to je právě klidža yoga, se dá těžko něco zvládnout. To je namahavá práce, kterou bych nikomu nepřál, aby ji prováděl. Protože aby to zvládl, musí na tom strávit celý život a nedostane se než k mentálnímu zvládnutí duchovní praxe. A to je málo. Protože jakmile odejde jeho mentalismus, jeho mentalita, jakmile skornatí jeho mozek, tak nebude z této spodní pozice moci jít nahoru. To je umožněno jenom tehdy, když má v pořádku všech pět pohromadě. Jo? A to nebude mít do smrti. Ani já, ani nikdo jiný. Proto já tak pospíchám, že dokud mi to myslí. Jo? Že to nebudu moct takhle zprostředkovat na mentální úroveň. Nebudu moct. To, ani svatý Jan na konci svého 90. života už neuměl nic jiného, než milujte se ve spolek. Řekl, já už jsem tak starý, že nemohu vám víc říct a na to nestačím. Mluvíte se ve spolek. A to je všechno, co vím a co vám můžu říct. No. A byl to svatý Jan. A tak moudrý člověk. A takhle to skončilo s jeho mentalismem. A on ovšem si to nebral tak jako moc na svědomí. To věděl, že tak musí nastat. Protože to zákon je to. No. Takže zvířecí pomine lidské tělo. Mentální pomine, třeba že ne hned s okamžikem smrti. A duchovní takzvané pomine, ale to, co je za těmito prostředky, nepomine. A to je jeho nesmrtelná podstata, nezrozená každého člověka. Ta nepomine. To není zážitost duchovního vzestupu. To je bytí, které je, a ne kterým se stáváme.
nějakou duchovní praxí třeba. My máme dvě existence v sobě. Jedna, která je, a druhá, ve které se něčím stáváme. Postupně procházíme zvířecí úrovni, mentální úrovni a duchovní úrovni. Tak berte toto na vědomí, že když se má projít kteroukoliv úrovní, tak když jsem na úrovni zvířecí a mám zranou zvířecí úroveň, musím být disciplinovaným zvíře. Když nejsem disciplinovaným zvířetem, tak ani zvířecí úrovni nezvládnu. A já vám řeknu, je to těžké být disciplinovaným zvířetem, je to daleko těžší, než být zvířetem jenom jako takovým, nebýt přitom člověkem, protože člověk není jenom zvířetem, je taky mentální bytostí a ta se mu do toho zvířecího programu plete. Tam mu napovídá něco, co ve zvířecím organismu není jako závadou, protože tam ten rozum neexistuje, takové míře jako v člověku, ten zůstává jako popelkou, ne? V nejlepším případě, pokud tam vůbec je obsažen, než to v člověku do toho má co mluvit ten rozum. A takže člověk, když jde ze spoda, snaží se, jako to radí třeba svatý Ignác Loyoly, dej mu pámu nebe, napřed zvládni zvířecí, staň se dobrým asketou, teprve pak máš naději se dostat do duchovní oblasti, do oblasti mystiky. Ať nepomýšlí někdo na mystiku, když se nestal dokonalým asketou. Já bych rád viděl nějakého žáka z toho Ignáce Loyoly, který by tohoto byl dokázal. Kdyby nad ním byl nestál jeho mistr, on si to asi všiml, a nebyl ho do toho dopravil svou schopností, tak by byl nikdo z jeho žáků neuspěl. Ale tak je to s lidským člověk. Když totiž člověk se snaží třeba zvířecí zvládnout tím způsobem, že pěstuje nějakou ctnost zvířecí, disciplinovanost, to bych musel rozvádět, co s tím myslím, tak mu to nejde. Například jdeme tomu, kdyby začal nějakým takovým akutnějším případem, třeba s pohlavním životem. Zvířeti jde, když žije v přírodě, přirozeným způsobem, aby ten pud pohlavní v něm existoval jenom jednou za rok, ne? Například na jaře. Dokonce u takové vlčice 24 hodin během roku. Nic víc. Jinak sobě nepustí samce. To musí se vystihnout 24 hodin. To je zařízeno proto, aby ty dravci, vlci, aby jich nebylo moc. Že? Protože to moudře udělala. Ale člověk a zvíře zkažené člověkem, který mu dávají moc nažrat, to má pohlavní pudy pořád. Ne? A i starý lidi mají pohlavní pudy, protože se přeživujou. Ne? Takže ani zvířecí se nedá, ani se to jediné věci, které jsem z tisíce věcí jiných tady vybral. Sice jiných půdů jsem vybral, jenom to je to, protože to nejsnáz pochopitelné. Je to jako nejvíc jako mohutný takový put, tak je to vlastně put sebezáchovy, put rozmnožení rodu, nebo udržení rodu, a my si to představujeme jako požitek. Ne? To je úplná zvrhlost. Tak když to člověk nezvládne, když si neuvědomí, že zvíře je dál v tomto oboru, že nehledá požitek, nýbrž poslouchá přírodu, která si přeje ten rod zachovat. Poslouchá. Ona je poslušná. A kdyby se to zvíře nutili k pohlavnímu aktu po té době poslušnosti, tak ho nedonutíte. Ten nebyl schopen něčeho takového podobného, když přešel čas, kdy ta příroda si to od něho žádá. On je, aniž ví jak, poslušen přírody. Takže zvládnutí této přírodní stránky v lidském životě je nesmírně těžké. Čili z pozice přírodního člověka, z pozice zvířete se to zvládnout vůbec nedá. Protože člověk bohužel není jenom zvířetem, nebo je taky něčím víc a to se mu tam do toho plete. Takže on musí zvládnout do značné míry mentální úroveň svou a mimo jí působit na zvířecí úroveň dolů. Z hora dolů se dá snáze. A když si chce zvládnout potom mentální úroveň, tak musí zvládnout duchovní úroveň, aby mohl mentální úroveň zvládnout. Rozumíte, zase z hora dolů. Vždycky z hora dolů to musí jít v tom systému. To vás budu ten týden učit, jak Ježíš to ukázal z hora dolů. Protože on sám si byl vědom od začátku, že od otce přichází, že ho
Otec je otec nebesích a ne pozemský otec, že? A odtamtud zvládl tak snadno svůj život. Takže my se nesmíme zdráhat toho, nebo nesmíme si považovat za nesmyslné nebo za nedostupné, napřed poznávat věci boží a teprve potom z nich se dostat níž. Kdyby byl jako sporadicky sice, to je český málo kdy, ne? Aspoň poznával, co je správné, od Boha to přicházelo, jo? Těm schopnosti rozznávací. Tak bych se dostal k těm 17 letem, když se ten Pán Bůh stál. To jsem musel přes božské zvládnout to nižší. A ne z nižšího to vyšší. To nejde. Já myslím, že by mě by to aspoň nešlo. A že by to nešlo nikomu z vás, o tom taky nepochybuju. Nejde to. To jsem právě překvapil tam ty dva lidi v tom Villa Borghese, kde se dostavovali nad obrazem, že Panna Maria šlapá na hlavu Ada a nutí Ježíška, aby si šlápl na její nohu, že ona potom ucukne a on potom bude bezpečně stát na noze toho hada. A že tam, já jsem mi říkal, prosím vás, já tomu rozumím, já vám to vysvětlím, že člověk by si vážně jakéhokoliv druhu nezvládl, kdyby to záleželo na jeho iniciativě a na jeho schopnostech. To není ve schopnosti člověka, aby to zvládl. Jeho nesmrtelná duše, to je Panna Maria, to zvládne za něj. Ne? Tak si zhora se to musí zvládnout dolů. No? Tak je to.
Tam na to, kdyby to nedal.
Boha, co to je? Především, dejme tomu, Indové mají vypracovaný systém pohlavního styku. Velice dokonalé oproti evropským národům nebo západně, do kterýmkoliv jiným Indům, Indiánům. A oni vědí, jak zastavit vášeň a převést na vyšší úroveň. Z dola nahoru, panečku. Protože ono to fakticky není z dola nahoru. Ono je to z hora dolů. To oni taky dobře vědí. Jenomže dokážte člověku, nebo u člověka, aby on, když je rozvášněn, aby to zastavil a převedl to na Boha. Aby si říkal, ne dost, ale aby to prostě samovolně převedl na poznání Boha. Protože to není možné, no? To člověk nedokáže, tak radši o tom nic ani nevědí. Protože by se mýlil, že by si předstíral, on by řádil, najednou by začal pohlavně řádit a myslel si, a vykládal by to jako, že on se snaží o tohle ten přechod, jo? A byl by to hrozný zprostopášník, ať by to byla žena nebo muž, to je jedno. Ale nedokázal by tohleto. Protože oni na to jdou pomocí mistra. To je na tom, nesmí zapomínat, že na takovým člověkem pohlavně obcujícím, který má přejít z toho pohlavně obcování na poznání, tak tam musí nad tím být mistr. Že on ten pohlavně obcující něco splňuje z té správné jogy. Když je zcela oddán tomu aktu. Ne? Zapomene na sebe, jako i zvíře na sebe zapomíná, neví o svém okolí a provádí ten svůj pohlavní akt. No, to je v pořádku. Osobnost je propojená celá touto vášní. Čili to je jogicky správné. A jak toto propojení převést na vyšší úroveň, to už mě dokážeme. Bez pomocí mistra. A kdyby ten mistr nad tím žákem stál a vystihl by vrchol toho jeho
orgazmu.
Orgazmu, no, tak já jsem spekulal na český slovo, no to zřejmě nejde asi česky přeložit, tak orgazmu, vy tomu tady jste lékař, jak tomu rozumíte, co to je, tak on ho popadne ten orgazmu a převede ho do kterýhokoliv lotosu, rozumíte?
Do kterýho?
No jo. Nejlépe do čtvrtýho. On místo, aby miloval druhý pohlaví, tak on začne milovat Pána Boha. Klidně. Panečku. No, tak to je ta Boha. Ale to se nedá u nás jako pěstovat. A když se pojádá těch chrámy Šivovi a jiné, Káli, tak tam vidíte všechny možný pohlavní akty v různých pozicích. No, hrozná pornografie. Já jsem se to díval. Celá série těch pozic všelijakých. Aby tam bylo znázorněno a tam jsou dole poznámky, jak v který momentu, který místo to, se toho chápe a převádí to. No a když na to kouká Evropan, jako ten, který mi předvádí ty obrazy, říká, to je pornografie. A je, pro nás je to pornografie. A pro ně
je to vrcholné poznání pomocí něčeho, co je taky yoga. Svým způsobem yoga. U nás naprosto nepraktikovatelná.
Že celý den snaží přiblížit se k tomu Bohu. A přesně se poctivě snaží přes celý den, tak ono mu to nejde. Je to ne, že by byl nešiká, ale že jde z dola nahoru. On jako člověk jde nahoru, rozumíte, a on musí z hora dolů. Tak vám tuto disciplínu já vás ji naučím, jo? Upozorňuji vás, že jak se na vás tak dívám, tak to nepochopíte, jo? A to je správné. Že to se nedá pochopit. Nebuďte přitom zoufalá. Čím, že se to nepochopila, tak je to správné. Že pochopit znamená uspokojit se tím, já to vím, jak se to má dělat. A to nestačí vědět, jak se to má dělat. Stačí jenom, dostačující jenom umět to praktikovat. Aniž vím, jak se to praktikuje. Jak já jsem věděl, prosím vás, jak se dostat do toho pojetí správnosti, schopnosti rozlišovací, když já jsem se to neučil někde z knih nebo z nějakých duchovních spisů, nebož mě naučili lékaři, ne? Takže jsem nevěděl, jakou metodou se to děje. Ale přesto to fungovalo. To o celé cestě platí, že vy například postaráte systém, jakým se to dosahuje, a ono je pravda, že v žádném systému návod není obsažen takový, aby se pomocí toho mohlo někam dojít. Jak říkají třeba zen buddhisti. Bez metody to nejde. A s metodou to taky nejde. A vy dáte metodu a s tou to nejde. Ale bez metody taky nejde. Vy to, co na mě dělali lékaři, to byla metoda. Ale nebyla to uvědomělá metoda zatím, aby se poznal Bůh. To vůbec by tom nemysleli na Pána Boha. Myslím na záchranu toho zvířete, toho lidského těla, ne? A můj život se od vašeho líší právě v tom, že jsem nezačal, nikdy ještě jsem nezačal a už nezačnu. Tak jsem za vámi pozadu. Toužit potom, abych to zvládl. Nebo abych se dostal ke spojení s Bohem. Nikdy jsem netoužil. A v tom mám před vámi ohromnou přednost. Že jsem dokonalý nevěrec, který potom nikdy netoužil a už toužit nebude. Protože tím, že jsem odstranil lidskou vůli jako překážku, tento druh lidské vůle jako překážku, když jsem odstranil to hlavní nebezpečí, že se na tom neudělá ani krok přes určitou míru. Do určité míry to vůli lidskou jde. A jak se překročí ta mez, kam až to lidskou vůli jde, tak pak se neudělá ani krok. A vy jste už té meze dosáhla. Takže vy můžete být právě zoufalá na tím, že to nám nejde. To jsem vás toho vyvedu. Jenže jenom vyvedu. Ale jestli vás dovedu k tomu, že to jde bez metody, to už jako bude těžší, protože vy si, neříkám na sobě, ceníte, ale považujete za nutné nějakou metodou na to jít a nějakou tedy najít, která by konečně uspěla, která by konečně mě vám někam přivedla. Nenajdete. Tak, ale když ji nenajdete, tak taky neuspějete. To vám musím vysvětlit. Jo? Teďka dávajte dobře pozor. To bude těžké, víte? Ale už jsme se o to pokoušeli několikrát. Já doufám, že už jsem trafil, že to mi to půjde od ruky. Říká se, bez metody to nejde. Co je to ta základní metoda, se kterou to tedy jde? Že bez metody to nejde, tak s nějakou metodou to jde. Co je tou základní metodou? Lidský život, přátelé. Nijak nepozměněný lidský život. To je ta základní metoda. My si neuvědomujeme, že když jsme lidmi, tak jsme se metodicky dostali na takovou úroveň, že z ní to vždycky, a nikdy bez výjimky, vždycky jde. Čili stačí být člověkem. Buďte prostým člověkem, který žije.
pokud možno plně, lidsky, v ničem neoklestuje svůj život, jo? Lidský. Že ten člověk takhle plně žijící, plně s rozvinutým životem, našel metodu. A tu metodu nenašel sám, nýbrž vývojový princip vesmíru pro něho našel. On se dostal do stádia vývoje, kterému říkáme člověk, ne konkrétním osobním přičiněním, jak já jsem si způsobil, že jsem člověk, ne? To jsem si nespůsobil. Ani moje rodiče to nespůsobili, to ať si nemyslí. Jenom prostředníky. To je vývoj vesmírový, který zde na této planetě dospěl do stádia vývoje člověka. S mentálním vývojem a tak duchovním a podobně. To je tak daleko, že my nemůžeme z ostatního vesmíru, leda vzdáleně, přijmout zkušenosti, které nejsou napřed už a dávno před námi aplikovány, čili použity na této planetě. K růstu nebo k vývoji, k evoluci. Takže když jsme si říkali, a vy to znáte jako lékaři, že v tom organismu matčině po 9 měsíců se překonává od nedělené buňky celý ten vývoj přes prvoky, zvířata mořská a opici až člověku. A to je vývoj, který na naší planetě je v podstatě trval asi 3 miliardy let. Vy to překonáte v matčině těle za 9 měsíců, to je kvalt, vám řeknu. To je rychlost, se kterou příroda doléhá na vzrůstající organismus, neboť ten organismus je přístupen k tomuto vývoji. Ten může takhle rychle, lidský organismus, který se rodí teprve, už má tu schopnost asimilovat vývoj na této planetě, ne na jiné, na této planetě, zajímavý, na této planetě, tak, jak tady probíhal, jinde třeba probíhal jinak. Ale tady probíhal takhle a zrovna na této planetě tento vývoj zvládne během 9 měsíců, takže se narodí jako člověk. Čili vy máte za sebou, jak říkají Indové, 8 milionů vtělení předlidských, ano? A to není, jak se ty jody takhle štou špatně, to je symbol toho, co se děje v lidském organismu, když se rodí, ano? Tam přejdeme ty miliony vtělení. Nebyli jsme jaksi primitivové, někteří v Indii myslí, ne všichni samo sebou. Že napřed se museli opici a něco všechno, jak Darwin si taky myslí. Tomu to mám zazí, v Indii neznal, ne? Ale že si to myslí někteří Indové, to mám zazí, protože už měli za sebou nějakou zkušenost. No ale zkrátka, abych je moc neponižoval, není třeba, já občas si rád uplivnu, tedy to je, jako každý kuřák si musí uplivovat, že jo? Tak si tak já uplivnu, tak jsem si teďka uplivl a už je mi se líp. Ale vy máte zvládnutou metodu tím, že jste člověkem. Pamatujte si. A že už tím můžete přidat tak málo, že už se to nemůže nazvat tou obrovskou metodou, tou miliardově překonávající metodou, která předcházela narození na tomto světě. A takže si nemyslíte, že něco podstatného můžete v podstatě udělat. To podstatné se všechno za vás už stalo. A proměnilo se v mechanismus, který teď vplul do tohoto světa. A promiňte, já trošičku musím podpíky na to. Nedá se jinak dělat, že jinak by se nepochopila, by se pořád zoufala z toho, že vám to nejde, nebo přesto se snažíte. No, já vám to nemám za zlé, protože naopak je to dobré. Horší, kdyby se z toho byla zoufala, víte? Kdyby vám to bylo jedno. To vám na vaší úrovni nesmí být jedno. No, musíte se živelně snažit dál. To je fakt. Ale nikam to nepovede, no ale to je v pořádku. Protože tím dál zoufalejší a to je taky v pořádku. Protože kdyby člověk nežil v dualismu a kdyby nemusel být vychováván párem dvojic, mnoha páry dvojic, tak by toto, co říkám, bylo absolutní lží a v nepořádku. Ale protože musíte být vychováni jaký dášem, tak přisluhování svatý Jana Miláčka, páně, všechno musí, všechny vlastnosti i negativní musí ve vás fungovat, aby to dohromady dalo nějaký systém, který vás dovedl dál za člověka, tak je to v pořádku, že jste na své cestě zrazován, například svou vlastní vůli, to je zrada vlastní vůle, co vy prožíváte. A teď, a taky ostatní věci, a taky máte klady, Klad největší je v tom, že jste tak nešikovná a tak neschopná a přesto zůstáváte, víte? No, to by každý jiný toho dávno nechal. Kdyby byl tak nešikovný jako paní Zuzanová, že jo? A vy toho nenecháte, přijete si to. No to je báječná vizitka. To máte za sebou úžasnou zkušenost, kterou normální člověk nemá. Tak se vám prosím, že jste normální. To je v pořádku. A vážte si toho, že jste zoufalá. Dívejte se na to jinak, víte? Dívejte se na to z pozice zhora. Neboť je to nemilosrdenství boží, když nechá trápit se to tvorstvo, tam jeden druhý ho požírá, jeden druhý ho ničí, že ano. Příroda přes leto se nějak vyvine, přes zimu to zahyne, něco zahyne, slabší zahyne, novější nebo silnější se udrží přes zimu a nejak se znovu začne zbot píky zase, to je hrozné pitvání energií, ne? A já vám řeknu, to je projev nejmoudřejšího milosrdenství božího na úrovni dualismu. Není většího milosrdenství božího. Není. A když člověk se potom zhora na to dívá, jako vidíte, jak jsem asi se na to někdy podíval zhora, tak najednou to kruté, všechno, co vidí v přírodě, se mu zjeví jako největší milosrdenství. A je zajímavý, že ti tvorové, kteří jsou pod vámi, to na vás vidí a opravdu vás začnou uctívat pro tohleto. Prosím vás, nedáme to tam, jo? Protože já se rád vytahuju, ale přeci mezinárodně se vytahovat nebudu. To stačí mezi námi děvčaty. Máte to všecko zastaveno.